რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორ გადაიჭრება კრიზისი ქართულ ოცნებაში და რა განაპირობებს დაპირისპირებას? პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა მარიხვანის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. იურისტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან.
ისინი ფაქტიურად ვერ ხედავენ იმას, რომ საკირო არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რეალური აღსრულება და ამ გადაწყვეტილების შემდგომი აუცილებელი საკანონო ცნობების განხორციელება.
რას შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო, როგორც ვთქვათ, ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში ქუჩაში ყოფნა, ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა, როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში, ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს, ან სახლში.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს ვერდიქტის მოლოდინშია. მოისმენთ ასევე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დასრულდა კანცელარიაში გამართული შეხვედრა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებსა და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შორის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აღწერს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებს, რომ რესპუბლიკური პარტია რჩება კოალიცია ქართულ ოცნებაში სტრატეგიული პარტნიორობის რეჟიმში. შეხვედრა 1 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მასში მონაწილეობა მიიღეს პარტიის წარმომადგენლებმა: თინა ხიდაშელმა, დავით უსუფაშვილმა, ხათუნა სამნიძემ და დავით ბერძენიშვილმა. შეხვედრის გამართვა გადაწყდა რესპუბლიკური პარტიის წევრების თხოვნის საფუძველზე, მას შემდეგ რაც დღეს გავრცელდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადება, რომელშიც ის წერდა, რომ პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ კოალიციაში სრულიად მიუღებელი ფორმა მიიღო. კვირიკაშვილმა მოუწოდა პოლიტიკურ პარტნიორებს, კერძოდ რესპუბლიკურ პარტიასა და მრეწველობა, გადაარჩენ საქართველოს, სადავო საკითხები კოალიციის შიგნით განიხილონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ამბობდა, რომ განახორციელებს ცვლილებებს, რომლებიც მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოს ჩოებში მოქცევას უზრუნველყოფს. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ ფრთხილად ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ხვალინდელ გადაცემებში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა მარიხვანისა და კანაფის მცირე რაოდენობით შეძენა შენახვის მოხმარების ან დამზადების გამო პატიმრობის გაუქმებას. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში დეპუტატმა გოგა ხაჩიძემ წარადგინა და გადაწყვეტილების მისაღებად 50 ხმა იყო საჭირო, თუმცა კანონპროექტის მომხრე მხოლოდ 47 დეპუტატი აღმოჩნდა. პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე თვით ადრე, 2015 წლის 24 ოქტომბერს, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ არაკონსტიტუციურია ადამიანის დაპატიმრება რება 70 გრამამდე მარიხვანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვის გამო. იურისტები მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის მიერ 2 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაში მოდის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. გიორგი გოგუა გეტყვით უფრო მეტს.
პარლამენტის გადაწყვეტილებით უცვლელი რჩება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლი. ამ მუხლის მიხედვით პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით განმეორებით უკანონო დამზადების, შეძენა შენახვის ან ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებისათვის 1 წლამდე პატიმრობა ან 120-დან 180 საათამდე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომაა გათვალისწინებული. ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წევრმა გოგა ხაჩძემ ამ მუხლში ცვლილებების შეტანისა და მარიხუანასა და კანაფის მოხმარების დეკრიმინალიზაციისთვის კანონპროექტი პარლამენტში 2015 წლის მაისში შეიტანა.
თუმცა ორმა კომიტეტმა შემხედრი წინადადება გახილებისას შემოგთავაზა, რომ დარჩეს კრიმინალად, ოღონ ციხე, როგორც სასჯელი, ამოღებული იქნას 273 მუხლიდან და მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელები იყოს დარჩენილი. ჩვენ დავთანხმდით, ასე ვთქვა, თუ პარლამენტი თანახმა იქნებოდა ამაზე და პარლამენტი გაითვალისწინებდა.
თუმცა 2 თებერვალს პლენარულ სხდომაზე სისხლის სამართლის კოდექსში ამ ცვლილებების შესვლას სამი მომხრე დააკლდა. ერთ-ერთი ვისი ხმაც კენჭისყრის შედეგებში დაფიქსირებულია როგორც წინააღმდეგი, ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძეა. თუმცა დეპუტატი ამბობს, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზია და ის მარიხუანას მოხმარების გამო თავისუფლების აღკვეთას ეწინააღმდეგება.
შეუძლებელი არის თქვა, რომ ეს არის კარგი ჩვევა, მაგრამ გონია, რომ სხვა პრევენციული ზომები არის გასატარებელი იმისთვის, რომ მოხმარებელთა რაოდენობა შემცირდეს.
კანონპროექტი იმ სახით, რომელიც 2 მარტს პარლამენტში განიხილეს, ითვალისწინებს კანაფის, კანაფის ფისის, ექსტრაქტის ან ნაყენის და კანაფის ზეთის. ასევე ნედლი ან გამომშრალი მარიხუანის მცირე რაოდენობით მოხმარების გამო პატიმრობის გაუქმებას და არასრულ დეკრიმინალიზაციას. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით, კანაფისა და ნედლი მარიხუანის მცირე ოდენობა 10 გრამამდეა, გამომშრალი მარიხუანისა 5 გრამამდე. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2015 წლის 24 ოქტომბერს დაადგინა, რომ 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვის გამო პატიმრობა არაკონსტიტუციურია. საქმე ეხება ბექა ციქარიშვილის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც სასამართლო პროცესში მოსარჩელის ინტერესებს იცავდა, ამბობს, რომ სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად გაუქმდა სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლიც, რომლის შეცვლასაც პარლამენტმა 2 მარტს მხარი არ დაუჭირა.
273 მუხლი ეხლა არაკონსტიტუციურია მუხლია და მას ვერცერთ სასამართლო ვერ გამოიყენებს და არც იყენებს ჩემი ინფორმაციით. მთავარი ნორმა თუ გაუქმდა მისი შემავსებელი სხვა ნორმების ან იმავე პრინციპზე აწყობილი სხვა ნორმების სხვა კანონებში.
ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ აქედან გამომდინარე 273 მუხლის შეცვლა უფრო ტექნიკური საკითხი იყო. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი გია ჟორჟოლიანი, რომელმაც საკანონმდებლო ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა, ამბობს, რომ ამ საკითხს დამუშავება სჭირდება. თუმცა არ გამორიცხავს პარლამენტი მას განსახილველად ისევ დაუბრუნდეს.
ნორმა მკვდარია, მაშინ ამისი განხილვა ზედმეტიც არის რა და კონკრეტული ფორმულირება არის საჭირო, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან მიუყვება შესაბამისი მასში კანონმდებლობას.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე იხსენებს ამ საკითხის საკომიტეტო განხილვებს და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებს, რომლებიც მისი თქმით ძირითადად მორალური ხასიათის იყო და შორს საკონსტიტუციო ნორმებისაგან.
ისინი ფაქტიურად ვერ ხედავენ იმას, რომ საკირო არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების რეალური აღსრულება და ამ გადაწყვეტილების შემდგომი აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 4 მარტს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალი სარჩელის შეტანას გეგმავს. გარდა ამისა, გოგა ხაჩიძე აპირებს შემდეგ სასესიო კვირაში ამ საკითხის განმეორებითი განხილვა მოითხოვოს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. თის კანონის შესახებ საქართველოს მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით ქვეყნის რეგიონებში ფართო მასშტაბიანი კამპანია დაიწყო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. მისი წარმომადგენლები დღეიდან მოივლიან საქართველოს ყველა რეგიონს და ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნობენ ახალი კანონით გათვალისწინებულ სოციალურ და საგადასახადო შეღავათებს და მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების წესს. კამპანიის ფარგლებში მოქალაქეები მიიღებენ სპეციალურ ბუკლეტებს, სადაც ყველა საჭირო ინფორმაცია თავმოყრილი. თის კანონით გათვალისწინებული შეღავათების გამო საქართველოში სულ უფრო იზრდება რაოდენობა იმ სოფლებისა, რომელთა მოსახლეობა სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლოზის მოსახლეობა სოფლისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. სოფელი ოლოზი გორიდან 14 კილომეტრის მოშორებით, ზღვის დონიდან 940 მეტრზე, მდინარე ათრევას ხეობაში მდებარეობს. ოლოზში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი. ოლოზელები კი ფიქრობენ, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაში მთის სტატუსი დაეხმარებათ. სოფელში გაუმართავია სასმელი წყლის სისტემა, არ არის ბუნებრივი აირი. ავდარში სოფლის გზა გაუვალი ხდება. ოლოს არც საბავშვო ბაღი, არც ამბულატორია და არც სკოლა აქვს. სოფლის ბავშვები რამდენიმე კილომეტრზე მეზობელი სოფლის სკოლაში ფეხით დადიან. სოფლის მცხოვრები ნონა დურკლიშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემები დიდი ხანია გადაუჭრელია. ხელისუფლება ყოველწლიურად მათი მოგვარების პირობასდებს, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი რჩება. მისი აზრით, ოლოზისთვის მთის სოფლის სტატუსის მინიჭება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არაერთი შეღავათის მიმცემი იქნება.
სოფელი ვითხოვთ მთის კანონს, რომ მაგით მაინც შეღავათები გვექნება და სოფელი ვისარგებლობს. სკოლა არა გვაქვს, საბავშვო ბაღი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, ზამთარში ავტობუსი არ დადის, გამრიცხველიანობა არა გვაქვს. ერთადერთი თხოვნა უნდა გვაქვს მთის კანონი, რომ შეგვეხოს ჩვენ სოფელში, რომ გონი რაღაცა გვეშველება.
სოფლის ორი უბანი ერთმანეთს მდინარე ათრევაზე არსებული საუბნო ხიდებით უკავშირდებოდა, მაგრამ ეს ხიდებიც აღარ არსებობს და ოლოზელებს ერთმანეთთან მისვლა წყალში გატოფვით უწევთ. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სოფლიდან უკვე წავიდა და ვინც დარჩა ისიც წასვლაზე ფიქრობს. ოლოზში არც სატელეფონო ანძა და სოფლიდან გარე სამყაროსთან დაკავშირება შეუძლებელია.
ამბულატორია ხერ არის, რო გაგიჭირდეს სასტრაფოს უნდა დაურეკო და ჰაროდის ამოვა ის სასტრაფოი, შეიძლება მანამა კიდეც რამე დაგემართოს. ოდნავ რო გაწვიმდეს, მარშრუტკაც არ ამოდის. თავს არ იწუხებს, უნდა ჩახვიდე ბოლომდე.
რის პრობლემა აღარა გვაქვს, რის არის უყელაფრისა. მოვლენ დაქვირდებიან შვილო, თავრობა, თვითონ თავრობა. არც ამბულატორია, არც არაფერი ჩვენთვის არ არსებობს ქვეყანა თავზე.
ამოდიან ხალხს ამასხარად იგდებენ და მიდიან. რას აკეთებს მთავრობას? ვინ რაში გვეხმარება არაფერში? ვინც ავართაქ ახალგაზრდები, იმათაც გათენება აღარ გვინდა, რომ ამის არის ღამეს გავიქცეთ სახლიდან. თუკი ეს მთავრობა არ მოგხვდეს, რა თქმა უნდა დაიცლება სოფელი. ახალგაზრდებსაც სამუშაო არ აქვს. რა ვიმედი გვაქვს, რომ თის კანონი მაინც შეგოხოს, რომ ეს ახალგაზრდები რამით დაკავდნენ?
სოფელ ოლოზის პრობლემებთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება მათ კომპეტენციას სცდება. ვიცე-გამგებლის გიორგი წვერავას თქმით, სოფლის საუბნო ხიდების აღდგენა მალე დაიწყება, ხოლო ოლოზისთვის მთის სტატუსის მინიჭება სპეციალური კომისიის საქმეა.
რაც შეეხება გაზდა გამრიცხველიანებას, ელექტროენერგიას, ესეც კერძო კომპანიებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს თემაა. ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც შუამდგომლობა გაუწიოთ სოფელ ოლოზის მოსახლეობას. წმუნებული სამ წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათით ჩვენ შეგვიძლია შუამდგომლობა აქაც მაგთისთან და ჯეოსილთან გავაკეთოთ, რომ იქანზა დაიდგას.
ოლოზელები სახელმწიფო უწყებებისგან სასწრაფოდ დახმარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით სოფელი მთლიანად დაიძლება და მას ვეღარც მთის სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათები უშველის.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ყოველთვის კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ასეში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისი.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ძალება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს რა შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო როგორ გითხრათ ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში რაც ნიშნავს იმას რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში ქუჩაში ყოფნა ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს ან სახლში.
შემდეგ უცხოეს მიმაშურებთ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს ვერდიქტის მოლოდინშია. მოისმენთ აგრეთვე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ყოველგვარულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მდგომარეობის შესაცვლელად მთავრობამ იანვარში დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტი, პარლამენტი კი მალე განიხილავს საკანონმდებლო ცვლილებებს. იუსტიციის სამინისტროს მიერ გათვალისწინებული ერთ-ერთი ცვლილება ეხება ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის სტატუსის განსაზღვრას. მათ მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი ექნებათ, რითიც მოწესრიგ იქნება მათთვის მრავალი სახის დოკუმენტაცია. რა შეცვლის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსი? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
რა იცვლება კანონში სიტყვა მიუსაფარი ბავშვის გაჩენით? ანუ ფაქტობრივად რა იცვლება დარაფურცელზე ამ სიტყვების ჩაწერით?
ჩემი აზრით იცვლება ის, რომ სახელმწიფო თავისი ადმინისტრირების პოლიტიკას დახვეწავს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვთა მიმართებაში რაიმე არსებითი იცვლება. შემოდის ტერმინი მიუსაფარი ბავშვი, სოციალურ მუშაკს მიეცემა გარკვეული მისი უფლებამოსილება ფართოვდება. ძირითადად არსი არის ეს ორი და მესამე, ნუ შედეგობრივად დოკუმენტაციები მოწესრიგდება.
დოკუმენტაცია აქამდე სიტყვა მიუსაფარი ბავშვის არარსებობის პირობებში რატო ვერ წესრიგდებოდა?
ძალიან საინტერესოა. ბავშვის უფლებათა კონვენცია ამბობს დიდი ხანია მარტივ რამეს. თუ ბავშვს არა აქვს თქვა დოკუმენტაცია, ეს აპრიორი არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ბავშვს შეუზღუდოთ საბაზისო უფლებები, როგორიც არის განათლების უფლება, ჯანდაცვა, ძალადობისგან დაცვა. ანუ რას გვეუბნება მინისტრი და სამინისტრო, რომ აქამდე ვზღუდავდით ამ უფლებებს? ეს ვერაფერი გამართლება ვერ არის. სამართლებრივად სამარცხვინოა ის, რომ ქვეყანაში ბავშვების გარკვეულ კატეგორიას არ აქვს მაიდენტიფიცირება დოკუმენტები, დაბადების მოწმობა, პირადობა და ასე შემდეგ, და კიდევ უფრო სამარცხვინოა, თუ ამის გამო სახელმწიფო ამას იშველიებს და ამბობს, რომ გარკვეულ სერვისებში მე ვერ ჩავრთავ ბავშვებს. ეს არის დისკრიმინაცია, ეს არის ბავშვის უფლებების დარღვევა. რა უნდა გაგვეკეთებინა? გაგვეკეთებინა უნდა ის, და სტანდარტი ესაა, რომ ბავშვს აქვს თუ არა აქვს რაიმე ტიპის დოკუმენტაცია, მას უნდა მოვემსახუროთ აბსოლუტურად უმაღლესი ხარისხით ყველა სერვისით, რომელიც არსებობს. ცოტა ისეთი უცნაური ტერმინია მიუსაფარი ბავშვი, რას ნიშნავს? რაც განმარტეს ხადია, ის მიემართება მათი აზრით ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებს.
მაგრამ ეს ბავშვები არ არიან ხოლმე მარტო, აი მიუსაფარნია თოჩინარში გამომდინარე ამ სიტყვაზე.
ამ ტერმინის შემოყვანა იმ თავითვე მიგვანიშნებს, ჩემი მოსაზრებით მიგვანიშნებს, რომ სამინისტრომ არ იცის პრობლემის დიაპაზონი. ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მისი მუშაობა ქუჩაში არ არის წარმოშობილი სოციალური ფაქტორიდან, სიდუხჭირიდან. ის არის კონკრეტული დანაშაულის შედეგი. რაღაც აი ამ პრობლემის პატარა ჭანჭიკს აგვარებს, რომელიც ისევ და ისევ თავისი ადმინისტრების გამართვა, ვიდრე ბავშვების უფლებების
ადმინისტრების გამართვა შეეძლო თუ არა დაუშვათ იგივე მობილური ჯგუფების უფრო ეფექტური მუშაობით?
ფაქტობრივად იუსტიციის სამინისტრომ კიდევ ერთხელ დახუნძლა ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ისედაც უბრალოდ სულს ღაფავს, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, იმ ვალდებულებებისგან, რაც მას აკისრია, და იმ არარეალისტური სერვისებისგან და რესურსისგან, რომელიც მას გააჩნია. და ეხლა რა მოხდება ნებისმიერ შემთხვევაში? კიდევ კიდევ ერთხელ სოცმუშაკი იქნება კრიტიკის ქვეშ, მაშინ როდესაც ცხადია მარტო სოცმუშაკს აღებულს ნამდვილად არ შეუძლია ამ პრობლემაზე იზრუნოს. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მივეცით უფლება სოციალურ მუშაკს გარკვეული მოქმედებები განახორციელოს უფრო ფართოდ, გავაძლიერეთ თუ არა ის გარკვეულწილად მექანიზმებით, რომლითაც ის შეძლებს ამ ვალდებულების აწევს? არა. აი ეს ამ მთავარი საკითხი, როდესაც ქვეყანაში არის სისტემური პრობლემა და ეს სისტემური პრობლემა იმდენად სპეციფიკურია, რომ ვერ გვარდება ერთი უწყების აქტიურობით, აი ესეთი კანონ პროექტები არ უნდა ააკანონებდეს, როგორ გითხრათ, ამ შეუძლებელ მოქმედებებს.
თუ ამოვალთ იქიდან, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არის ოჯახში ყოფნა, მაგრამ ჩვენ ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც ოჯახი არის ჩართული პირიქით ბავშვის შრომის გამოყენებაში და ასე შემდეგ. რატომ ვკითხულობ ამას? ახსენეთ დაუშვათ სოცმუშაკის გარკვეული ინსტრუმენტებით უფრო მეტად აღჭურვა და ასე შემდეგ. ექნება ის მექანიზმი სოცმუშაკს მაგალითად, რომ ამ ოჯახთან მიმართებით, არ ვიცი, იმუშაოს ახსნას, ან განარიდოს თუ ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი არ არის ამ შემთხვევაში ოჯახთან ერთად ყოფნა.
იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ეს სამსახური, რომ ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, გავაძლიეროთ, რას ვაკეთებთ? მას ვხუნძლავთ ვალდებულებებით და ფაქტობრივად მექანიზმს არ უძლიერებთ. ორი სიტყვით, მოდი სტატისტიკასაც გამოვეხმაურები. სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს, იმიტომ რომ მექანიზმი არ არსებობს, რომელიც ამ სტატისტიკას კარგად დათვლის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არა პირდაპირი სტატისტიკა, რომელიც 2008 წელს ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა, რომლის მიხედვითაც 2000-მდე ბავშვი იყო 2008 წლის მდგომარეობით ქუჩაში, რომელიც ცხოვრობდა და მუშაობდა ქუჩაში. 2000-მდე ბავშვის შემდგომ ბოლო პერიოდში გვეუბნებიან, რომ 600 ბავშვია. მაშინ მე ვსვავ ლოგიკურ შეკითხვას. მე ძალიან გამიხარდებოდა კლება რო იყოს, მაგრამ მაქვს ესეთი შეკითხვა. შეიძლება რამე გაუნჯობესდეს თავისით? განსაკუთრებით აი ესეთი პირდაპირ ვთქვათ, რომ დანაშაულებრივი ქმედებების გამოდაზარალებული ბავშვები. ლოგიკურია, რომ არა. თუ მაგალითად რაიმე გაუმჯობესდა და ჩვენ ვერ ხედავთ, იქნებ ვინმე მიგვითითოს და გვითხრას. ის რომ მობილური ჯგუფი შეიქმნა, ეს ვერაფერი გაუმჯობესებაა, იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო მობილური ჯგუფი. ის ხო დღის ცენტრები დაემატა, არ არის გაუმჯობესება, იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო დღის ცენტრი ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ დღეს რა რაოდენობაც გვაქვს, უბრალოდ ვიცით რომ უმეტესობა ამ დაწესებულებებში ძირითადად არის ცარიელი.
რატო? აი რატო ის არ მიყავს? იქ არ მიყვებიან ეს ბავშვები? რატო არის? არსებობს რესურსი, ხარჯება ფინანსური, ხო, მათ შორის?
კი, ახლა მე აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით, რომ პირველი, თვითონ საპატრულო პოლიცია აბსოლუტ არ არის ინფორმირებული ამ სისტემის შესახებ. ანუ სად, როგორ, რანაირად, ის მინიმალური რესურსები, რაც კი აგვაჩნია, როგორ უნდა გამოიყენოს, ფაქტობრივად არ არის. მე ჩემი გამოსვლებით გეუბნებით, რასაც ვისმენდი. მეორე მთავარი პრობლემა, საპატრულო პოლიციას არ აქვს სათანადო, როგორ გითხრათ, ღირებულება ამ მოვლენასთან მიმართებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ არ მიაჩნიათ ძალადობა ბავშვის ყინვაში, ქუჩაში ყოფნა, ან ზოგადად ქუჩაში ყოფნა, როდესაც ის წესით უნდა იმყოფებოდეს ან სკოლაში, ან რაიმე ტიპის მომსახურებას იღებდეს, ან სახლში. მინიმუმ 3 თვის ბავშვი მარტო არ უნდა იყოს ქუჩაში. მე მგონი, ამას არაფერი დიდი ცოდნა არ სჭირდება, ეს არის ღირებულების თემა. როგორ იმოქმედებს პოლიცია, როცა მას არ მიაჩნია, რომ ის ძალადო, ის დანაშაულია, რაზეც შენ მიუთითებ? ანუ ძალიან დახუნძლულია პრობლემა, მაგრამ თავი ამ პრობლემის არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები ართვლიან, რომ ეს არის დანაშაული. ძალიან მიკვირს, რატომ არ დაისვა ეს საკითხი, რომ ხალხო ეს არის ორგანიზებული დანაშაული და ამას უნდა ვებრძოლოთ როგორც დანაშაულს და არა როგორც აი რაღაც თამაშია, რაღაც სიღარიბე. ეს აბსოლუტურად ყურით მოთრეული მიზეზია, რომელსაც აი აქ მოიტანენ და შესაბამისადაც აკეთებენ რეგულაციებს. აი დღეში მაგალითად 100-დან 300 ლარამდე, ესე ვთქვათ, შემოსავალია თითო ბავშვიდან, როგორც ამას ამბობენ თვითმხილველები, იქვე მცხოვრები ადამიანები, ტაქსის სერვისის, ესე ვთქვათ, მომწოდებელი ადამიანები და მე ამის ჯერა, იმიტომ რომ მართლაც 100-ა, არ ინტერესდება არავინ. ხო, შემთხვევით ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ არც თუ ისე შორეულ ადამიანებთან მიდის ეს მონეტარული ინტერესი? არც არ დანაშაულებ, მაგრამ მე მაქვს უფლება დავსვა ეს შეკითხვა და მე ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ ვალდებულება გასცენ პასუხი ამ შეკითხვაზე.
ანუ გამოსავალს ხედავთ კანონის სხვაგვარ დაწერაში და არა ამ რეგულაციაში, როგორც მე ვხვდი.
გამოსავალს ხედავ,
აქვს საერთოდ გამოსავალი ამ სიტუაციაში.
არცერთ შემთხვევაში არ არის სიდუხჭირის გამო ქუჩაში გამოგდებული ბავშვი, ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული. არსებობენ დამნაშავეები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არიან მშობლები და ოჯახის წევრები, არც ერთი ფაქტი არ ფიქსირდება, რომ მშობელს ჩამოართვეს შობლის უფლება იმის გამო, რომ მან ბავშვი ჩართო ანტისაზოგადოების საქმიანობაში.
თუ თვითონ მათხოვრობს გაჭიროების გამო მშობელი და მას თან ყავს ბავშვი.
რა თქმა უნდა არის ასეთ შემთხვევები, მე როცა ვამბობ, რომ სოციალური ფაქტორი სიღარიბესთან მიმართებაში არ არის თქო, ეს არ არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, არის, მაგრამ ეს არის მინიმალური, აი როგორ გითხრათ, აი საგამონაკლისო, რომელიც კიდევ ერთხელ წესს ადასტურებს. აქ მნიშვნელობა არ აქვს, თუ დანაშაულია ჩადენილი, უნდა დაისაჯოს დანაშაულე, მაგრამ არის შემთხვევები ზუსტად ამ რაც თქვენ თქვით, რომ მშობელს მეტი გამოსვლა არ ქონდა. უნდა დადგინდეს სოცმუშაკის დახმარების, რომ მშობელს მართლაც არ ქონდა მეტი გამოსავალი და აპრიორი ორი ცუდი გამოსვლა ნაკლებად ცუდი აირჩია. ამ შემთხვევაში რა უნდა ქნას სახელმწიფო, უნდა გააძლიეროს მშობელი და ოჯახი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ანა აბაშიძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ბოლო ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განაგზავნოთ გადაცემას. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ დღეს გამოაცხადა, რომ შიმშილობას იწყებს და სითხის მიღებაზეც უარს ამბობს, მას შემდეგ რაც რუსეთში სასამართლომ სხდომა გადადო, ვიდრე თავად სავჩენკოს მიეცემოდა საბოლოო სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა. გუშინ პროკურორმა მოითხოვა 23 წლით პატიმრობა უკრაინელი მფრინავი ქალისთვის, რომელსაც ბრალად ედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობა. სავჩენკო ბრალდებას უარყოფს და მთელ სასამართლო პროცესს აპროტესტებს. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
რუსეთის მომცრო ქალაქ დონეცკში სასამართლო 9 მარტისთვის გადადო უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკო საქმის განხილვა მას შემდეგ, რაც დაცვის მხარე საბოლოო სიტყვით გამოვიდა. სავჩენკოს ადვოკატებმა რუსეთი დაადანაშაულეს საჩვენებელი პროცესის მოწყობაში, რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში უკრაინელი მფრინავი ქალის მონაწილეობის ბრალდებით. დაცვის მხარე ასევე ამბობს, რომ როგორც სავჩენკოს მობილური ტელეფონის ჩანაწერები ამტკიცებს, ის ვერ მიიღებდა მონაწილეობას აღმოსავლეთ უკრაინაში ჟურნალისტებს თავდასხმაში, რადგან უკვე დატყვევებული იყო სეპარატისტების მიერ, როცა ჟურნალისტები დაიღუპნენ. მოსალოდნელია, რომ სასამართლო ვერდიქტს გამოაცხადებს მას შემდეგ, რაც სავჩენკო საბოლოო სიტყვით გამოვა. უკრაინელ მფრინავს ადრე აქვს ნათქვამი, რომ მშრალ შიმშილობას გამოაცხადებდა. თუ რუსეთი სასამართლოს ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ 10-დღიან ვადაში მას უკრაინაში არ დააბრუნებდა. ნათელი არ არის დღევანდელი გადაწყვეტილება სასამართლოს ხდომის გადადების შემდეგ დაეწყო შიმშილობა. ნადია სავჩენკომ სპონტანურად მიიღო, თუ წინასწარ დაგეგმილი ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში აქამდე მას უკვე არაერთხელ უშიმშილია რუსეთში გასამართლების გასაპროტესტებლად. შეგახსენებთ სავჩენკოს გახმაურებული საქმის დეტალებს. მონაწილეობა 2014 წლის 17 ივნის აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში და რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ გადასვლა. ეს არის ფრალდებები, რომელთა საფუძველზეც რუსეთში ასამართლებენ უკრაინელ სამხედრო მფრინავს. ფრალდების მხარე ერწმუნება, რომ ის რუსეთის ტერიტორიაზე იქნა დაკავებული და მოითხოვს სავჩენკოსთვის 23 წლით პატიმრობის მისჩას. მისთვის ფულად ჯარიმად 100,000 რუბლის, ანუ $1,350 შეფარდებასთან ერთად. სავჩენკოს დაცვა უარყოფს ფრალდებებს, აცხადებს, რომ უკრაინელი მფრინავი სეპარატისტებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის ივნისში, ჯერ კიდევ ორი ჟურნალისტის დაღუპვამდე და შემდეგ თვე უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ნატია სავჩენკო, უკრაინის პარლამენტის წევრი და უკრაინის წარმომადგენელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, დღეს ტრადიციული უკრაინული სამოსით გამოცხადდა სასამართლოს დარბაზში დაცვის საბოლოო სიტყვის მოსასმენად. მანვე პროტესტი გამოთქვა, როცა მოსამართლემ გააკეთა განცხადება ადვოკატის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეუსაბამობაზე.
მომისმინეთ სასამართლო გეტყვით შემდეგს, რომ არ ამგონი აქ უნდა ვისმენდე მარტო ჩემს მიმართ პროკურორების ცილისწამებას. თქვენ თავის დროზე არ მოისურვეთ მტკიცებულებების ნახვა. ეს უბრალოდ აკრძალეთ. ჩვენ გაჩვენებდით მტკიცებულებებს. მე შემოგთავაზეთ ექსპერიმენტის ჩატარება ჩემთვის თვალების ახვევით, იმის დასადგენად, რა შეიძლებოდა დამენახა. თქვენ ნახევარი წელი უარს ამბობდით ამის მოსმენასა და დანახვაზე. ახლა კი ხელს მიშლით თავი დავიცვა სასამართლო პროცესის ბოლო დღეს.
სავჩენკოს ამ პროტესტ მოხვა მოსამართლის შენიშვნა, ნუ უშლის ხელს პროცესს და გაფრთხილება, რომ დარბაზიდან გააძევებდნენ, თუ შენიშვნას არ გაითვალისწინებდა. კიევი აცხადებს, რომ ნადია სავჩენკოსთვის წაყენებული ფრალდებები შეთითხნილია და მას სამხედრო ტყვესავით უნდა მოექცნენ.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა ოცნების შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, ჯიმშე რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
ფერად რევოლუციებს დაუპირისპირდებიან კანონით ჰიბრიდული ომების შესახებ. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსი სამხედრო თეორეტიკოსები მზად არიან შეიმუშაონ რბილი ძალის კონცეფცია, რათა ეფექტიანად აღუდგნენ წინ ფერად რევოლუციებს, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ ჰიბრიდული ომების ნაწილს. გამოცემის თანახმად, აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა გაიმართა სამხედრო მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრებაზე, სადაც მოხსენებით გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი. ფრაგმენტი სტატიიდან. როგორც კომერსანტს შეკრების მონაწილეებმა უთხრეს, გერასიმოვმა ვრცლად ილაპარაკა თანამედროვე ომების თავისებურებებზე, რომლებიც ჰიბრიდულ ხასიათს ატარებენ. მათ განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ფერადი რევოლუციები, კიბერშეტევები, მოსამზადებელი ღონისძიებები რბილი ძალის ფორმატში. რადგანაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ფერადი რევოლუციები მიაჩნიათ სახელმწიფო გადატრიალებად და ჰიბრიდული ომების ნაწილად, ამიტომ მათზე რეაგირება ჩვეულებრივი ჯარების გამოყენებით შეუძლებელია. პასუხი გაცემული უნდა იყოს ასევე ჰიბრიდული მეთოდებით. ციტატის დასასრული. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა კომპლექსური უკუქმედების ნიმუშად მოიტანა რუსეთის მოქმედება სირიაში, სადაც საომარი მოქმედებების პარალელურად გამოიყენება დიპლომატიური და სხვა სახის არასაომარი მეთოდები. სტატიის ფინალში კომერსანტი მკითხველს თავაზობს რუსეთის სამხედრო აკადემიის წევრის ანდრეი მანოილოს მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც როგორც წესი გენერლები ემზადებიან წარსულში მომხდარი ომების მიხედვით. ამ შემთხვევაში კი რუსეთის გენშტაბი დასწრებაზე მოქმედებს. აკადემიკოსის თქმით, ქსელური სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც ცდილობენ მოქალაქეების ჩათრევას საპროტესტო მოძრაობაში, უნდა ჩაიდვალონ ჰიბრიდული ომის მონაწილეებად და გაუთანაბრდნენ დივერსანტებს. გაზეთი ინვესტია კი რუსეთის მთავრობის იმ გადაწყვეტილების შესახებ წერს, რომელიც ჯარში გაწვეულ მოქალაქეებს სამსახურის შენარჩუნების საშუალებას მისცემს. საუბარია პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის ინიციატივაზე. მიღებული იქნას ეგრეთ წოდებული წვემამდელის დეკრეტი. გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში არმია შეიძლება იქცეს ერთგვარ მაშველ რგოლად უმუშევარი ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც მიეცემათ საშუალება უარი თქვან სავალდებულო სამსახურის გავლაზე და სანაცვლოდ ხელი მოაწერონ ორწლიან კონტრაქტს. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ამგვარი გზით თავდაცვის სამინისტრო არამარტო შეასრულებს კონტრაქტორების აყვანის გეგმას, არამედ ნაწილობრივ გადაჭრის უმუშევრობის პრობლემას ახალგაზრდებში. გარდა ამისა, სამხედრო უწყება აღარ დააფრთხობს იმ ახალგაზრდებსაც, რომლებსაც უკვე აქვთ სამსახური. სტატიაში მოტანილია რეკრუტირების სფეროში მომუშავე ერთ-ერთი სააგენტოს ხელმძღვანელის ალიონა ვლადიმირსკაიას კომენტარი, რომლის მიხედვითაც აღნიშნული სქემით მოგებას ნახავენ მხოლოდ სამინისტრო და წვემამდელები. დამსაქმებელი კი დაზარალდება. ფრაგმენტი სტატიიდან: ეს სრულებით არ აწყობს დამსაქმებელს, თუმცა მხოლოდ ორი პირობის შესრულების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი წვევამდელის დეკრეტის პრაქტიკული ამოქმედება. ან მიიღებენ სათანადო კანონს, ან და გაჩნდება გარკვეული შეღავათები დამსაქმებლებისათვის, წერს გაზეთი იზვესტია.
შიმშერა ხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.